на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Пражской студії новинів Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. У останній день так званого розвітального турне по країнах Європи президент США Джордж Буш прибув у Північну Ірландію. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун заявив, що Європа уживе санкції супроць Ірану, коли Тегеран не буде наповнюватися і відкрито супрацьовуючись у питанні його ядерної програми. Заява була зроблена після зустрічі в Лондоні з американським президентом Джорджем Бушем. Поводле Брауна, санкції повинні включати заморожування рахунків найбуйнішого іранського банку, нову фазу санкцій відносно іранських нафти і газу. Так само Браун заявив, що Британія планує відправити свої додаткові війська в Афганістан – 230 солдат. Пакистан виступив з офіційним протестом на адрес Афганістану після заяви афганського лідера Хаміда Карзая об можливості воєнних операцій супроць талібів на пакистанській території. Президент США Джордж Буш, виступаючи в Лондоні, відзначив, що Сполучені Штати могли б сприяти вирішенню конфлікту і закликав Кабул і Ісламабад до діалогу. Президент України Віктор Ющенко у розмові з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоп Ксхефером повідомив, що Київ сподівається до кінця цього року долучитися до плану діянням об процесі вступлення у НАТО. Ющенко відзначив, що Україна не планує розміщати заміжні воєнні бази на своїй території, а питання об вступлення у НАТО буде вирішатися на референдумі. На Красовіцькому саміті НАТО в Бухаресті Україна не отримала підтримки НАТО для початку процесу долучення. Росія категорично виступає супроць цієї ініціативи. Боснія підписала ключове погоднення з Євразв'язом. Це перший крок до можливого долучення до Європейського зв'язу. Погоднення об стабілізації супрацовництві баки підписали сьогодні у Люксембургу. Поводле документу Боснія повинна реформувати економіку, законодавчу політичну систему в відповідності з нормами Європейського зв'язу. У Еревані обвестили голодовку 19 арештованих за удел у масових безпорядках під час акції протесту опозиції 1 соковіка супроць офіційних виніків президентських виборів. Під арештом знаходяться 115 чоловік, 35 з них уже осуджені. У повньовій провінції Кандагар в Афганістані обострилася обстановка. Місцеві влади повідомляють, що сотні талібів зайняли кілька поселищів. У район стягуються додаткові підрозділення міжнародних сил і афганських військ. Поводле представника НАТО, активність талібів у регіоні активізувалася після того, як кілька днів тому з турми у Кандагару утекли біля 400 в'язнів. Не менш 4 чоловік загинули в виніку вибуху у шиїцькій мечеті у північно-західнім Пакистані. Некілька чоловік поранені. Поводле інформації місцевої поліції, вибух відбувся, коли вірники виходили з мечеті після вечорової молитви. Ви слухали випуск новинів. Наступний приблизно праз півгодини.
Гэта Радіо Свабода. Далі у студії Аліна Ціханович. Вітаю вас. Найбольш водгукаў на нашым сайце сабралі матэрыялы, прысвечаныя падзеі, якую мы абралі тэмай сённяшняга дня. Гэта выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Агляд водгукаў падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
Рашэннем сойму партыі БНФ 14 чэрвеня намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч быў выключаны з яе шэрагаў. Гэта тэма дня на нашым сайце, яна ж прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў. Знаёмім з іх каментарамі. Генадзь, Менск.
По-перше, гэтага трэба было чакаць даўно. Я мяркую, што час БНФ амаль ужо вычарпаны назаўсёды.
Глеб Ворша.
Нарэшце. Партыя ад гэтага стане толькі мацнейшая. Калі працуеш у дзікунскіх умовах, заўсёды будуць праблемы і заўсёды будуць пустабрэхі вінаваціць. Кшталту з мінулага стагоддзя. Не слухайце іх і працягвайце працаваць. У вас іншыя задачы. Заўсёды рады за вас, Баршчэўскі і Вячорка.
Арцём, Менск.
Ад дзейнасці партыі ўжо даўно не бачна ніякага плёну. Добра, калі яшчэ шкода не наробяць для агульнай справы ці не пачнуць падстаўляць патрыятычна накіраваную моладзь. А калі нехта хоча ўнесці канструктыўныя прапановы, яго ліквідуюць. Відаць, некаму выгадна, каб усё заставалася нязменным.
Далей рэпліка Эдуарда Спінску.
Мне не зразумела, чаму ён адмовіўся каментаваць сваё адлічэнне. Міхалевіч кажа, я ўступіў у партыю ў 93-м годзе. Абы што, я заўсёды лічыў БНФ адзінай сапраўднай пазнякоўскай.
Віталь.
БНФ ўжо даўно стаў анекдотам. Ніхто ўжо не спадзяецца на яго. Прайгралі раз, другі, трэці. Цяпер вас і так кот наплакаў. Выключайце яшчэ. У чым вы адрозніваецеся ад КПСС? Яны таксама выключалі кожнага, хто іх крытыкаваў. Ёсць, праўда, розніца. БНФ столькі гадоў не праіснуе.
І Раманаў Мікалай з Атвертмену ў адказ.
Калі нехта кажа пра БНФ, які, на іх думку, стаў анекдотам, не праіснуе столькі часу, як КПСС, няхай пачытае статут БНФ. Гэта адраджэнне.
Гэта быў агляд водгукаў, якія пакінулі наведнікі нашага сайту. Працягваем аналіз тэмы ў экспертызе свабоды. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч? Ці абавязаны сябры дэмакратычнай партыі выконваць любыя рашэнні кіраўніцтва, нават калі яны не адпавядаюць дэмакратычным традыцыям? Ці пройдзе ў БНФ чыстка ад прыхільнікаў Міхалевіча? І як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусіі па гэтых пытаннях бяруць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Аляксей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Мы ведаем афіцыйную версію выключэння з партыі БНФ намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Як патлумачыў на сайце партыі старшыня БНФ Лявон Баршэвскі, спадар Міхалевіч, цытата, адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні соймы партыі. Калі гаварыць больш дакладна, то гэта было рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Ці сапраўды сітуацыя ў партыі БНФ запатрабавала такіх радыкальных рашэнняў? Наколькі ўвогуле гэта адэкватная сітуацыя выключэння намесніка старшыні партыі? Ці не перавычная тут межа паміж нейкімі грэхамі Алеся Міхалевіча і тымі палітычнымі наступствамі, якія будуць выкліканы ягоным выключэннем з партыі? Ну і ўвогуле, наколькі юрыдычна законнае гэта рашэнне, ці адпавядае яно партыйнаму статуту? Калі ласка, Алексей Янукевіч.
Дякую. Я хочу сказать, что, безумовно, и формальный бок, на мой погляд, достатково обґрунтовано выглядал у решения Сойма, але есть такие речи, которые, скажем, формально не напишешь, але которые, саправды, істотно впливают на те решения, которые принимаются. И, на мою думку, на сам реч, ситуация была, якая вымагала вельми резких кроков, вельми резких решений, кардинальных решений. И сутность ситуации полягала в том, что начал існаваць перманентный, открытый, публічны выклік рашэннем Сойму і дзеяннем старшыні партыі. Прычым, паўтаруся, гэты выклік, ён не зыходзіў ад некага, можа быць, там дзядзячкі з клецку, ці яшчэ адкуль, гэты выклік сыходзіў ад намесніка старшыні партыі. І па маім глыбокім перакананні, ва ўмовах, калі публічна заяўляецца на рашэнні Сойму, што я гэтае рашэнне не прымаю, я калі захачу, калі мне падасца правільным яго выконваць, я яго буду выконваць, калі мне не падасца правільным, я яго не буду выконваць, калі допускаюцца, на мой пагляд, асабістыя абразы ў дачыненні да старшыні партыі, таксама публічна ў прэсе, маю на ўвазе інтэрв'ю «Салідарнасці», то тут партыя ў такіх умовах існаваць не можа. І альбо старшыня павінны сыходзіць у адстаўку, альбо той, хто кідае яму выклік, павінны быць альбо адпраўлены ў адстаўку, ну што фактычна і адбылося. Таму, на мой пагляд, нельга тут казаць, браць нейкія фармальныя прыкметы, і ці было адэкватным пакаранне за гэтае парушэнне, ці не было адэкватным. На мой пагляд, і глыбокае перакананне сітуацыі была такая, што яна мусіла быць развязаная нейкім кардынальным, радыкальным чынам. І я не лічу, што выключэнне з партыі гэта нармальная практыка, я не лічу, што выключэнне намесніка старшыні партыі гэта нармальная практыка, але паўтаруся, на мой пагляд, тая ситуация, якая склалась, она вымагала неких резких решений. И эти решения были приняты.
То бок вы сцвярджаеце, што фактычна на момант гэтага процістаяння, якое назіралася, іншага рашэння ўжо не магло быць прынята, акрамя як альбо-альбо. Але калі пайсці трошкі глыбей далей, чаму утварылася такая сітуацыя? Хто, на вашу думку, вінаваты, што ў партыі утварылася такая сітуацыя, калі старшыня і намеснік, ну, вступілі ў такую асабістае неўспрыняццё адзін аднаго?
Ведаеце, тут ужо значна больш, я думаю, у маіх ацэнках будзе суб'ектывізму, але змаганне, безумоўна, палягала перадусім у асабістым рэчышчы, і падобная сітуацыя ў нас склалася перад мінулым з'ездам, і яна развязалася тым, што на той час дзеючы старшыня Вячорка не перамог, не застаўся старшынём і мусіў пайсці. І яна, на жаль, працягнулася і пасля з'езду, і мне здаецца, што тут, я так лічу, ізножа ж віна Алеся Міхалевіча, паколькі ён не здолеў у пэўны момант спыніцца і усвядоміць, што тое змаганне, якое вялося, пасля з'езда яно мусіць быць прыпынена. То есть з'езд, ён прыняў тыя рашэнні, які ён прыняў, і гэта рашэнне трэба прызнаць. Абраны старшыня павінны мець высокую ступень кіравання партыі, іначай партыя працаваць не можа.
Дякую за меркование Алексея Янукевича. Юразий Варевич, насколько вы согласны с тем подходом, который представил Алексей Янукевич, что у партии глубокий кризис, переважно он створен деяниями Алексея Миленкевича? Согласны вы с такой трактовкой? И как вы бачили и бачите выход с тех саправды суперечностей, в певном смысле расколу, який есть внутри партии, когда вы согласны с такой трактовкой?
По-перше, я бы кранул все ж таки и формальный бок той подеи, которая отбылась в субботу. На мое особистое переконание, решение все ж таки не отбылось, потому что на Сойме было зарегистрировано 48 сябров Сойму, из них только 24 проголосовало за выключение Олеся Михалевича с парты. Это 50%, но это не большесть. А по-другое, та формулировка, с якой было принято это решение, и она так само не отповедает речаисности, потому что не было порушения статута партии. Статут партии вогуле предугледжує выключение сябров с партии только в двух выпадках, коли деятельность сябра партии ганьбить годность партии БНФ, альбо коли сябра партии не выконывает статут. И глядим обов'язки, и знову таки сябра партии, там два пункта. Сябра мусить быть на улик одной из со структурой и так само брать удел у выборчих кампаниях. Ничего иного нема. Тому, коли брать формальный бок, юридично это решение абсолютно бесподставное. Коли казать про моральный аспект этого решения, я лечу, что та подея, которая отбылась в субботу, она ганебная для партии БНФ. То, як рыхтавалось это решение. Олесь Михалевич до апошнего момента не был поинформован об том, что в огуле это питание будет ставиться на голосование. Навод не глядячи на то, что он звертался непосредственно до керовництва, никто не попередил его. Отповедно, у него не было мощности боронить себе по час разгляда этого питания на Сойме, подрыхтоваться, иметь додатковые аргументы. Видовочно, что решение выспевало у головах шерегу сябров керовництва партии, але робилось это абсолютно таємно, як і от Олеся Михалевича, так і от більшості шерагових сябров партии.
Юрій Варевич, не секрет, что и у вас были певные проблемы внутри партии. Гучала информация, что и вас хотели выключить с БНФ за занадто сильное сотрудничество с рухом за свободу Александра Миленкевича. Думаю, это мое непосредственное дочинение до сегодняшней темы разговора, бо служит певной иллюстрацией того, какие правила теперь існуют у партии Белорусского народного фронта. Так скажите, як скончилася гэта ваша ситуація? Ці по-ранейшому до вас вилучаються ніякі претензії з боку інших керівників БНФ?
Ситуація скончилася нічим. На попереднім сойме, де, умовно кажучи, розглядалось моє питання, я робив справоздачу об своїй діяльності у партії БНФ. Я лічу, що я переконав сябрав Сойму об тим, що діяльність така була, і діяльність була на користь партії. Тому ніяких додаткових питань до мене не узнікало, і на сьогодні питання про моє виключення не ставиться, хоча я не впевнений, що таке питання не може бути узнято у будущині. Коли вертатися до того, чому відбуваються ось такі непорозуміння, чому виникають суперечності поміж особними керівниками партії БНФ. Проблема у тим, яку позицію зайняв Лявон Борщевський після свого обрання на з'їзді. Як відомо, на з'їзді була ситуація, яку можна назвати кризисною, коли з двох пропонованих кандидатур ніводна не обрала більшість голосів. Вечорка і Михалевич, вони отримали менш за половину голосів делегатів з'їзду, і там узникла ідея з обранням чоловіка, який мог би виступити як компромісна фігура. І та велика кількість голосів, яка була дадена Лявону Борщевському, була дадена йому менавіто як компромісна фігура. На жаль, він не став займати таку позицію надалі, і відбувалось певне обмежування у діяльності, певне диференціація, выделение одних наместников, одних людей, которые больше близкие до Вечерки и Борщевского, и так само отсовывание других. Скажем, подчас региональных визитов у наши мясцовые структуры старшиня не запрошал и навод не информовал ни меня, ни господара Михалевича об том, что такие визиты маются отбыться. Мы про это доведывались непосредственно с регионов. Отповедно, створялся полный информационный вакуум вокруг деятельности Олеся Михалевича. Я проглядал те повідомлення, які з'являлись на нашому партийному сайті, збільшого вони присвячені іншим особам з ліку керівництва, а не діяльності господара Михалевича. Це створяло певну атмосферу напруженості, і один із родок, каб донести свою позицію, у Михалевича був то виход на сродки масової інформації. Натурально, не з метою критики керівництва, а з метою донесення своєї позиції до шерагових сябрів партії БНФ.
Калі можна, все ж таки хотів би крыху заперечить, тому що Юрай сказав вельми коротко. Адносно того, що у Олеся Михайловича не було можливості внутрі партії виявляти свою позицію. Все ж таки, як відказний за інформаційну політику, у тим ліку внутрі партії, я хочу сказати, що не було ніводного випадку, каб до мене і до моїх підначалених Олесь Михайлович звернувся з пропановою опублікувати ніяку інформацію на сайті або в внутріпартійних документах. За весь гэты час йому було відмовлено. Штучно вокруг ягоних діянь, ну, ніякого вакууму не створалося.
Як на імідж партії БНФ повпливає виключення одного з намісників старшині Олеся Михайловича? Сьогодні гэтую тему обмірковують експерти «Свободи» і протяг і гутерки неузабаві після згадки про основні теми сьогоднішньої програми.
Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михайловича. Прихильники выключения ствергают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михайлович, не глядя на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сьогоднішній день солідарності молодь відзначає налепками і інформаційними ульотками у Менску і у регіонах Білорусі. Маці арештованого 3 місяці тому у Білорусі американського юриста Еммануїла Зельцера звернулася до Олександра Лукашенки з просьбою врятувати життя її сина. У Пуховицькому районі судять чергових удільників протесту супроти будівництва заводу ядохімікатів.
Ну, а зараз протяг експертизи «Свободи» виключення з партії Олеся Михайловича. Гэтую тему обмірковують намісники старшині партії БНФ Юрась Губаревич і Олексій Янукевич. Веде дискусію Віталь Циганков.
Протягнем говорить про выключение Олеся Михайловича. Подставой заявлялось, как мы ведаем, что он отмовился нібито выконывать решение своему партии, а менавіта то решение про партийную этику и дисциплину, якое, по сутности, забраняє публичную критику деянів керівництва. На вашу думку, Алексей, наколькі вогулі гэта решение правовое и демократичное, наколькі он повідає традициям Белорусского народного фронту, и калі, я утрирую трошки питання, каб его обвострить, калі, наприклад, внутри партии примає це неке рішення, ну, забороніть виступати в пресі, забороніть, не ведаю, дихати, думати, чи обов'язаний кожний сябра партії виконувати рішення, які, на його думку, зовсім не відповідають ні здоровому сенсу, ні традиціям демократії.
Дякую за питання. Адказ для мене абсолютно відовочний і ясний. Сябри партії обов'язані виконувати усі рішення керуючих органів. Калі яны не згодныя, яны могуць устрымацца ад выканання гэтых рашэнняў, калі яны прадпрымаюць пэўныя захады па тым, каб яны былі адмененыя, але ні ў якім разе яны не павінны дзейнічаць насуперак гэтым рашэнням, і яны не павінны публічна іх крытыкаваць, і незалежна ад таго, ці тычыцца гэта канкрэтнага дакумента, вось пра этыку і дысцыпліну, ці тычыцца любых іншых партыйных рашэнняў. У чалавечым грамадстве ніколі не бывае так, што чалавек можа рабіць толькі тое, што ён лічыць правільным. Калі ў краіне жыве чалавек, ён павінны падпарадковацца законам, абавязаны. Калі ў партыі ёсць чалавек, ён павінны падпарадковацца партыйным рашэнням, і па-іншаму партыя існаваць не можа, па-іншаму не можа існаваць чалавечае грамадства. Гэта абсалютна аксіёма, гэта адназначна відавочна. Калі браць пра традыцыі Беларускага народнага фронту, то я не ведаю, што вы маеце на ўвазе, калі ўзяць часы, калі кіраваў Зенон Пазняк, то мне давялося быць толькі шараговцам пры Зенону Пазняку, але на мой пагляд, пагляд шараговца пры Пазняку, былі такія традыцыі, што нават унутрыпартыйная крытыка была недапушчальная і немагчымая. І вялікім дасягненнем, лішу нашым агульным, калі прыйшоў вячорка, было тое, што стала магчымая ўнутрыпартыйная дыскусія адносна таго, як далей павінна існаваць партыя. Але я абсалютна катэгарычна перакананы ў тым, што калі людзі аб'ядналіся ў партыю, калі прыйшлі ў партыю, прыйшлі свядома ў партыю, яны павінны падпарадковацца тым рашэнням, якія прымаюцца кіруючымі органамі, інакш проста няма партыі.
На месяц старшыні партии Вінцук Вячорка, як відомо, опонент Олеся Михайловича, назвав його на виключення, цитата, «завершення неприємного розбурального процесу, який поточував партію». У многіх узнікае пытанне, як можна лічыць гэта завершэннем, калі за Міхалевіча на пасаду намесніка партыі на з'ездзе прагаласавала больш чым 60% дэлегатаў з'езду, і тады па іншым завершэннем было б, калі не выгнанне, то нейкія захады супраць ціх гэтых 60%, якія яго падтрымлівалі. Юрасці, лічыце вы, што выгнанне Алесі Міхалевіча ставіць кропку на вот гэтых непрыемных працэсах, і як быць з тымі людзьмі, в тым ліку, вот, і вы падтрымліваеце, і астатні, як я ўжо выразіўся, 60%, які за яго галасавалі.
Я не выключаю, што могуць быць і далейшыя выключэнні з ліку сябраў партыі БНФ, таму што тэндэнцыя можа захавацца. Насамрэч, праблема была не в асобе Міхалевіча, а в іншым поглядзе на тактыку дзеянняў партыі. Гэты погляд падзяляе разам з Міхалевічам дастаткова вялікая колькасць сяброў партыі БНФ. А механізмы, якія выкарыстоўваюцца, ось ужо згаданае рашэнне пра забарону публічнай крытыкі, на жаль, ізноў яны выкарыстоўваюцца толькі ў аднабокам парадку, таму што тое ж самае рашэнне не стала перашкодай для сябраў сойму Яраса Хадыкі альбо нават старшыні Лявона Баршеўскага крытыкаваць дзейнасць іншых намеснікаў у сродках масавай інфармацыі. Яны з задавальненнем гэта рабілі. Таму закіды, што толькі Міхалевіч вінаваты ў гэтай сітуацыі, ядрыная.
Якія, на вашу думку, наступяць палітычныя наступствы для БНФ ад гэтага рашэння, ад гэтай сітуацыі? Як вся гэта гісторыя можа паўплываць на рэйтынг БНФ сярод іншых дэмакратычных актывістаў, не толькі сярод сябраў партыі? Што будуць думаць пра партыю шараговыя прыхільнікі нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? На вашу думку, ці можна знайсці нешта станоўчае ў ўсёй гэтай гісторыі? Як можна рэабілітаваць тыя негатыўныя наступствы ад гэтай гісторыі з выключэннем? Алексей, як вы лічыце?
На маю думку, кароткатэрміновыя вынікі, натуральна, будуць адмоўныя для фронту. Тут, я думаю, што іншых меркаванняў і не павінна быць, і не можа быць. Але ў доўгатэрміновай перспектыве я спадзяюся і разлічваю на тое, што вынікі будуць пазітыўныя. Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні некай такой небяспечнай ракавай пухліны. То есть я не параўноўваю Міхалевіча з ракавай пухлінай, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І, натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
Вы не баіцеся, што часам бываюць смяротныя заходы ў такіх аперацыях?
Ну, ведаеце, смяротныя заходы бываюць, і 100% гарантыі вам ніхто не дасць. Калі нешта робіцца, калі робяцца сур'ёзныя крокі, то заўсёды ёсць рызыка. І гэта не толькі ў палітыцы, не толькі ў медыцыне, гэта па ўсім жыцці. Калі б мы ведалі на 100%, якія будуць дакладна вынікі таго, што мы робім, то мы б жылі абсалютна ў іншым грамадстве. Заўсёды ёсць рызыка, але мы павінны узважваць, ці гэта рызыка апраўданая. І ў маім выпадку рызыка была абсалютна апраўданая. І я спадзяюся, што кароткатэрміновы час мы нармальна перажывем, паколькі тут плюсаў у кароткатэрміновым часе няма. А ў доўгатэрміновай перспектыве у партыі БНФ ўсё будзе вельмі, вельмі добра.
Чаму, вы сказалі, што доўгатэрміновай будуць станоўчыя наступствы, калі коротка, дзякуючы чаму?
Яшчэ адно параўнанне, калі можна. Калі, напрыклад, едзе аўто, едзе машына, і яму трэба недзе даехаць, а тут побач з кіроўцам нехта з'яўляецца, хто не проста там крышыць яму на вуха, там паварошай туды, паварошай сюды, а пачынае хапаць за руль, сунуць ногі ў педалі і так далей. То тое, што адбылося, гэты чалавек быў высаджаны з машыны. Натуральна, гэта запатрабавала пэўнага прыпынку, час быў пэўны згублены, але калі няма перашкоды...
Ён хацеў быць кіроўцам, ён лічыў, што можа лепшым кіроўцам будзе?
Безумоўна, ён лічыў, што ён будзе кіроўцам лепшым, але партыя не можа знаходзіцца ў перманентным стане вызначэння, хто лідар. Адбыўся з'езд, не перамог, чакай наступнага з'езду. Нават у гэтым рашэнні нашым пра партыйную такую дысцыпліну закладзены час, што калі пачынаецца падрыхтоўка да з'езду, можаш крытыкаваць публічна, можаш праводзіць сваю кампанію, абмежавання такого няма. Ёсць перыяды, калі трэба вызначацца, ёсць перыяды, калі трэба выконваць тыя рашэнні, якія былі прыняты. Інакш не будзе ніякага руху, а будзе проста перманентнае змаганне. І вось з гэтага, на маю думку, Алесь Міхалевіч, на жаль, якби не адчуў, не зразумеў, такое змаганне, я кажу, працягвалася. Тым больш, якби працягвалася публічны выклік рашэннем кіруючых органаў, рашэннем сойму, рашэннем старшыні. Дякую.
І розговорюєш ваше міркування на кон того, які коротко і довготермінові наступства для БНФ будуть від виключення, Олесь Михайлович.
Ну, коли вже описувати цю ситуацію в медичних термінах, то я би порівняв би це хоча й з ампутацією. На жаль, найбільш здоровою є дієздольна частка організму. Подобна ситуація відбувалася раніше в партії БНФ. Ми всі пам'ятаємо, як з партії попросили господаря Сєвєринця і Молодий фронт. На жаль, ця тенденція протягує, але ампутація у кінчатковому виніку може привести тільки до знищення усього організму. Натурально, що на сьогодні це суботнє рішення викликало вельми негативну реакцію серед сябров, прихильників партії, а так само серед людей з національно-демократичними поглядами. За реакцією ми можемо назирати так само і в інтернеті. Я не думаю, що в будущем це може привести до нейкого оздоровлення внутрі партії. На жаль, подобне діяння, вони мають вже нейкую тенденцію, вони повторяються час від часу, і тут нещо треба міняти. Треба думати про те, як взаємодіяти внутрі партії, а не спробувати вирішати всі проблеми хірургічним вмішальництвом. Бо Олесь Михайлович, і знову-таки, це не приватна особа, і це була не його приватна позиція. За ним стоїть велика кількість сябрів партії, і коли приймаються подобні рішення, треба думати в першу чергу про далейший льос партії.
Як повпливає на імідж партії БНФ виключення намісника старшині партії Олеся Михайлевича? Цю тему у експертизі «Свободи» обмірковували намісники старшині партії Юрась Губаревич і Олексій Янукевич. Вів гутарку Віталь Циганков. Протягуємо програму. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць гадавіны нараджэння і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар «Свабоды», яго калега і сябра Рыгор Барадулін. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». А зараз Рыгор Барадулін раскажа пра свайго Быкава.
Быкаў для мяне ўсё. Не просто земляк, не просто майстер, не просто старэйший таварыш. Быкаў мне родны і па мясцінах, і па духу. Я завжди повторяю, що у мене три – Бог, мама і Биков. До цього часу я зімираюся в думках. Поки я на цій землі живу, Биков живе у мені. Познайомилися ми в початку 60-х годів. І всі роки, коли навіть Биков був у вигнанні, він все-таки був зі мною. Його слово, його голос звучить у мені. Я голос, який додав ніякий спокій, ніяку впевненість. У голосі Бикова не було такої казенної бадьорості, не було моралізації, не було наставлення. Саме некие крутые моменты, я чув голос Быкова, он мне звонил, он ник душой чувал, что мне дренно, что мне неутульно. И у хвилины радости, коли нечто мое было, он так само чувал, потому что душа Быкова была некая, незвычайная просто. До Быкова столько людей шло, и столько хотело быть его на севраме, что я не могу перелечить. У Быкова было свое особливое пошитье человека, и на 8 формально, так сказать, быцем бы я сибировал, то душу он пускал не у всех. Душа Быкова была, как вам сказать, замкненная, не кожно промала. Я маю смелость, что мне не был ему близкий. Когда он был у Хельсинки, я ему писал листы в вершах, и он отказывал. А после этого пошла идея выдать эту книжку «Листы в Хельсинки». А когда он поехал в Немеччину, в Прагу, я снова-таки писал ему листы в вершах, и так листы. А он мне и снова-таки вышла книга «Когда рукаются души». Явные приповести и моя вершиванная родки, коли рукаются души. Коли рукаются души, темра себе доедая, и ранится опрометность, выбачая ночи, от ребятки не поросши, а нелковость молодая, от куфра ширости доверяя ключи, и с щиростью на спатолю наши мрои, небытьем сроченные, тревалятся дни, раскрачиваясь думки неволю, як сок под живой корою, вершалином жадаючи крануцца дна вышыні.
Завтра у нашым ранішнім эфіры, які пачынаецца а 7-й гадзіне, грамадскі рэдактар «Свабоды» паэт Рыгор Барадулін згадае перлінкі быкаўскага гумару. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа «Свабоды», нататкі з якога вы пачуеце завтра у вечаровым эфіры.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі навіну Сергія Навумчыка на пачатку падзеі ў Беларусі. Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну, праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структураў. Берасцейская рада БНФ заклікала Сойм прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера Берта Зельцер звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. У Пухавіцкім раёне судзяць чарговых удзельнікаў пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. На адным з расійскіх сайтаў прадаецца кніга з аўтографамі Радзівілаў. І цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш завяршыў тыднёвае турне па краінах Еўропы. Апошнім яго прыпынкам перад вяртаннем на радзіму стаў Белфаст, дзе ён выказаў высокую адзнаку разрашэнню шматгадовага канфлікту ў паўночнай Ірландыі. У Эрэване абвясцілі галадоўку 19 арыштаваных за ўдзел у масавых беспарадках падчас акцыі пратэсту апазіцыі 1 сакавіка супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пад арыштам знаходзяцца 115 чалавек, 35 ўжо асуджаныя. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун заявіў, што Еўропа ўжыве санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не будзе цалкам і адкрыта супрацоўнічаць у пытанні яго ядзернай праграмы. Заява была зроблена пасля сустрэчы ў Лондоне з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенко ў размове з генеральным сакратаром НАТО Япам Де Хоп з Хеферам паведаміў, што Кіеў спадзяецца да канца гэтага году далучыцца да пляну дзеяння о працэсе ўступлення ў альянс. Ющенко адзначыў, што Украіна не плануе размяшчаць замежныя ваенныя базы на сваёй тэрыторыі, а пытанне аб уступленні ў НАТО будзе вырашацца на рэферэндуме. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала ўступленне ў сілу Канстытуцыі Косава грубым парушэннем рашэнняў Рады бяспекі ООН і міжнароднага права. Новая канстытуцыя пачала дзейнічаць у нядзелю пасля 4 месяцаў пасля абвяшчэння незалежнасці ад Косава, прабачце, ад Сербіі. Боснія падпісала ключавое пагадненне з еўразвязам. Гэта першы крок да магчымага далучэння да еўрапейскага звязу. Пагадненне аб стабілізацыі і супрацоўніцтве бакі падпісалі сёння Люксембургу. Паводле дакументу, Боснія павінна рэфармаваць эканоміку, заканадаўчую палітычную сістэму ў адпаведнасці з нормамі еўрапейскага звязу. Вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце раніцай.
Маё шанаванне паважаным слухачам. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 123 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніжка эсэ філёзафа і культуролага Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам» у перакладзе на польскую мову Яна і Галіны Максімюкоў. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга Васіля Быкава «Пахаджане», другое выданне, якой выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Сяргей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніга Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам». Эсэ пісьменніка, якога ў Беларусі часцей называюць філозафам, культуролягам і нават палітолягам, на польскую мову пераклалі Галіна і Ян Максімюкі. З Валянцінам Акудовічам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, нашы слухачы бадай што ўжо прывыклі, што ваш голас гучыць даволі часта тады, калі нешта здараецца ў краіне. І перадусім нешта ў палітычна-грамадскім жыцці. Тады нашы пражскія эксперты клічуць вас выказаць сваю думку наконт таго ці іншага здарэння. Самі вы падпісваеце свае тэксты філозаф, культуролаг, эсэіст. А насамрэч, хто вы сам для сябе?
Літаратар. Я ніколі сам не падпісваю свае тэксты як філосаф, эсэіст, тэорэтык літаратуры і да таго падобнае. Гэта ўсё робяць журналісты. І ведаеце, мне спадабалася. Я зразумеў, што быць пісьменнікам куды больш утульна і проста, чым быць вот тым, кім я да гэтага быў.
І вось у мяне ў руках кніга, якая называецца «Дыялогі з Богам». Выдадзеная яна ў Польшчы, таміна, літаратурных твораў у жанры эсэ Валянціна Акудовіча. Выглядае, што за межцам сапраўды падабаецца эсэістыка нашага пісьменніка.
Больш за тое, паралельна з перакладам кніжкі на польскую мову ідзе пераклад на літоўскую мову, а маёй апошняй кніжкі «Код адсутнасці». Гэту ж саму кніжку «Код адсутнасці» перакладаюць на адну з асноўных еўрапейскіх моваў. Я не скажу пакуль на якую, якой краіне, бо там трошкі сітуацыя ще недастаткова празрыстая, баюся сурочыць.
Гэткім чынам, выпускнік літаратурнага інстытута імя Горкага ў Маскве, здаецца, гэта была адзіная установа, дзе вучылі на пісьменнікаў на той час у Савецкім Саюзе, нарэшце заняўся тым, на што вучыўся.
Адбылася дзіўная гісторыя. Все-таки я і падлеткам, і пазней марыў, канешне, быць пісьменнікам. І пачынаў я як літаратар. А потым мысленне мяне сябе завабіла і рэпрэсавала татальна ва мне літаратар. І ў нейкі перыяд, калі мысленне заснула, вот гэты падлетак, які марыў быць пісьменнікам, выскачыў з мяне. Магчыма, каб кампенсаваць тую вялікую крыўду, які падлетак атрымаў з таго, што я пайшоў не той дарогай, пра якую ён марыў.
Дык можа, нарэшце, літаратар Акудовіч уступіць у якую-небудзь прафесійную літаратурную суполку, наколькі я ведаю, да сёння вы не з'яўляецеся сябрам ніводнай літаратурнай арганізацыі, якая існуе ў Беларусі. Гэткі літаратар-адзінец.
У свой час, можа, мне хацелася стаць членам Саюза пісьменнікаў. Але потым я зразумеў, што кожная арганізацыя ўсё равно цябе абмежоўвае. Хочаш ты ці не хочаш, раз ты прыняў статут нейкай арганізацыі, ты павінен яго прытрымлівацца, калі ты, ну, чесны і шчыры чалавек.
Вы адкідаеце пачуццё калектыўнай, карпаратыўнай салідарнасці.
Як грамадзянін, я ні ў якім разе гэта пачуццё не адкідаю. Для мяне існуюць этычныя, грамадскія і іншыя каштоўнасці. І за іх я, як грамадзянін, гатовы змагацца, гатовы, калі заводна, выходзіць на барыкады. І ў пэўным сэнсе, хай я сабе ў метафарычным, ўжо шмат год, мы, прынамсі, калі не выходзім, то топчымся на тым месцы, дзе павінны быць барыкады. А што ў сферы творчай, інтэлектуальнай, любыя абмежаванні для мяне гэта абмежаванне.
Адным з эсэ, якое пераклаў Стэфан Эрыксон на шведскую мову і якое вы чыталі ў ходзе шведска-беларускіх літаратурных сустрэчаў, было эсэ, замоўленае нашым радыё. Гэта значыць, што некім чынам фармат быў абмежаваны. Атрымліваецца, што вы самі сабе ў гэтай сітуацыі супярэчыце.
Хаця я пісаў, маючы перад вачыма пэўны фармат, я там напоўніцу даваў сабе волю.
Дзякую, спадар Акудовіч, а нам застаецца, памятаючы жарт пра беларуса, які прыйшоў з вяселля галодным, таму што прымусу не было, прыдумаць новую літаратурную праграму эсэяў, каб змусіць Валянціна Акудовіча пісаць іх, а слухачам Радыё Свабода мець асалоду іх слухаць.
З Валянцінам Акудовічам, чыя кніга эсэ «Дыялогі з Богам» выйшла ў перакладзе на польскую мову, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Першае кніжнае выданне прыпавесці ў Васіля Быкава «Паязджанне» выйшла ў свет у 1999 годзе. Тады многія закідалі Быкаву за лішнюю палітызаванасць, сумняваліся, ці будзе творчасць пісьменніка ў гэткім жанры, успрынятая за межамі Беларусі. Але сумненні аказаліся дарэмнымі. Летась быкаўскія «Паязджанне» выйшлі па-ангельску, а днямі ў выдавецтве «Логвінаў» выйшла іх другое айчыннае выданне. Прыпавесці Быкава ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
У самом конце 80-х, калі сустрэчы з сапраўднымі пісьменнікамі былі яшчэ не забароненымі і нават віталіся, мне давялося быць у палаца чыгуначнікаў. Чытачоў набілася паўнюткая заля, выступаў Быкаў. Не буду пераказваць, што гаварыў, як выглядаў, запомнілася іншае. Пасля словаў яго пра тое, што Беларусь ні пры якой умове не павінна гандляваць зброяй, устаў нейкі маладзён гадкоў 25 і са свайго месца пасярэдзіне залі кінуўся павучаць Быкава. Маўляў, не разумееце вы тых эканамічных выгодаў, што дасць Беларусі такі гандаль. Быкаў адрэзаў: гандляваць смерцю – злачынства. А маладзён усё ускокваў, ускокваў: не, вы не разумееце. Нядаўна згадала тую сустрэчу, калі прычытала, як малады палітык аб'яўляе пра стратэгічную неабходнасць будаўніцтва ядарнага рэактара. Яшчэ адзін з пароды: вы не разумееце. Кожны раз, упіраючыся ў чарговую быкаўскую дату, я з жахам усведамляю, наколькі ён не прычытаны. Агучаны на паўсотню галасоў, бліскуча прааналізаваны Міхасём Тычыным і Сергеем Дубаўцом, ён застаўся непачуты менавіта тымі, дзеля каго шчыраваў. Засталіся непрычытанымі якраз самыя народныя творы, быкаўскія прыпавесці з кнігі «Пагаджанні», якія сам ён называў то байкамі жыцця, то сучаснымі казкамі для дарослых, то памфлетамі. Надрукаваныя на старонках нашай нівы ў канцы 90-х, яны сталіся сапраўдным прарывам беларускай літаратуры. Іх абмяркоўвалі, збіралі, старанна выразаючы з газетных старонак. Іх зберагалі ў сэрцы, ідучы на мітынгі і шэсці, але не ўспрымалі як памкненне да дзеяння. Нават скептыкам і песімістам папярэджванні Быкава здаваліся адцягненымі схемамі таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Знаходзіліся і тыя, хто казаў, што ў іх палітыкі яўна зашмат, палітыкі для малых дзетак. Цяпер, калі з часу іх напісання мінула 10 гадоў, відавочна, якімі глухімі маленькімі дзецьмі аказаліся чытачы, бо змрочныя прароцтвы Быкава штодня спраўджваюцца на нашых вачах, набіраючы апакаліптычную хуткасць і размах, паралізуючы волю. Народ выявіўся не толькі нямым, як у прыпавесці тры словы нямых, але і глуханямым, але не тым глуханямым нябожчыкам, які пасля смерці здолеў выкрутнуць прыгнятальнікам і іх прыхвасням забіваючыя, каб вы здохлі, а тым, хто здатны адно дасціфана дэмагагічнага: будьце ласкавымі, калі-небудзь памерці. За 10 гадоў глуханямы народ ацяжэў, прыкарміўшыся, як той вузіны статак, што збіраўся ў вырай, але не здолеў перасіліць жаданне набіць валляк ежай, якую вялікай колькасці пастаўляў ім дзяржзавод праз бетонную трубу. Але дармавое і лёгка здабытае заўсёды аказваецца пасткай.
Начавалі цяпер у цеснай палонцы і неяк у ранку згледзелі, што коміны, якія вытрыкаліся ўдалечы з-за заснежанага пагорку, перасталі дыміць. Тое вутак не надта спалохала. Спалохаліся яны, калі адчулі, што з бетоннай трубы не цячэ нічога. Вуткі ведалі, што гэта збанкрутаваў завод, і труба перастала дзеяць, як і ўсё астатняе на заводзе. А вузкая палонка тым часам усё вузела, пакуль лёд аканчальна не самкнуўся з берагамі. Калі зноў настала вясна, і стомленыя статкі гусей, журавоў ды вутак пачалі вяртацца з далёкага выраю, яны ў азёрнай затоцы не знайшлі нікога.
Можна толькі гіпатэтычна разважаць, чаму быкаўскія прыпавесці не сталі памкненнем да дзеяння. За ментальнай глухаты, нацыянальнай абачлівасці, генетычнай боязі свабоды. Дарэчы, усе гэтыя якасці беларусаў Быкаў старанна прэпарыраваў, па-мастацку дэталёва расклаўшы на складнікі і бязлітасна прад'явіў замест звыклых і прыемных працавітасці і талерантнасці. А можа, ў сілу прычын аб'ектыўных змяніліся пакаленні. Тыя, хто чытаў ніву 90-х, замянілі маладзейшыя, якія не чулі пра быкаўскія казкі жыцця. Бо тысячны наклад кнігі «Пагаджанні», першае выданне, якое было зроблена ў серыі «Вострая брама» ў 1990 годзе, гэта кропля ў мільённай Беларусі. Кнігу ў Мінску немагчыма было знайсці, не кажучы пра глухія і абяскніжаныя вёскі. І ўсё ж беларуская інтэлігенцыя кніжку бачыла, бачыла і чытала, але так і не ўсвядоміла, да прыкладу, простай ісціны. Дарма спадзявацца на сяброўства кошкі і мышкі.
Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў доле і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядлівы ўладкаваны свет, калі адныя істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. Кошка хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Мышка да канца заставалася аптымісткай.
Назіраючы за сённяшнімі перамовамі творчай інтэлігенцыі і ўлады, згадваю тую мышку-аптымістку. А сама, як і яна, употы спадзяюся, а можа ўсё наладзіцца, а раптам паразумнеем, усвядомім быкаўскія ўрокі, перачытаем. Толькі з чаго б гэта? Той мізэрны наклад, першае выданне, паменшыўся роўна ўдвая. Народная кніга беларусаў так і не стала настольнай.
Выслухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое выйшла нядаўна ў Менску. На хвалях Радыё Свабода выслухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым.
Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну. Праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Берасцейская абласная рада БНФ заклікала Сойм прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Міхалевіч, нягледзячы на выключэнне, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Юрыя Заронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сёння дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. У Пухавіцкім раёне судзяць чарговых удзельнікаў пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла мы працягваем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння да нас у менскую студыю завітаў Сергей Законнікаў, паэт і колішні шматгадовы рэдактар часопісу «Полымя». Сёлета рыхтуюцца да выдання адразу 3 ягоныя кнігі. Спытанне, што дазваляе паэту не губляць выдатную творчую форму, і пачалася нашая гутарка. Сергей Іванович, прыгадаўся мне прысвечаны вам верыш Рыгора Барадуліна. Настрой як стаў на дыбачкі, так і звякуе, над возерам ля глыбачкі зязюля кукуе. Колькі памятаю, вы заўжды ў форме і фізычнай, і духовай ніколі не апускаеце рук. А што трэба, каб настрой увесь час прыўзнімаўся на дыбачкі?
Я, дарагі Міхась, хачу сказаць так. Яшчэ з гадоў маленства люблю працаваць. Прытым люблю працаваць і фізічна, і на паперы ўжо, як давялося. Я нават, калі вот працую, калі пішу нават, здаравею, мне добра, мне радасна. Але я ніколі не цураўся фізічнай працы. Так мяне правучылі мае бацькі.
Пасля таго, як вашыя творы выдалілі са школьнай праграмы, ці запрашаюць вас выступаць на сам першую школы?
На маё шчасце, мяне вельмі часта запрашаюць. Людзі нашы, хачу сказаць, аддаць ім належнае. Яны разумныя, яны ведаюць, яны бачаць сітуацыю, яны адчуваюць яе, але яны стаяць за справядлівасць. І там, дзе могуць, яны папраўляюць тых, хто не разумее гэтага. Як жа можна закрэсліць цэлую кагорту нашых выдатных празаікаў, паэтаў, якіх сёння адпрэчылі? Гэтага многія нармальныя людзі не дапускаюць і запрашаюць.
Але ўсё-такі, відаць, сустрэч гэтых паменшала?
Не скажу, што паменшала. Мене нават дзівіць, што апошнім часам іх усё болей і болей.
Сергей Іванович, неўзабаве 19 чэрвеня, дзень нараджэння Васіля Быкава. Днямі ў адным з менскіх выдавецтваў выходзіць кніга под назвай «Дажыць да зялёнай травы». Гэта ліставанне Быкова і Рыгора Барадуліна. Я ведаю, што і вы перапісваліся з Васілём Уладзімеравічам. Ці збіраецеся публікаваць сваю перапіску вы?
Я перапіску публікаваць не збіраюся. Хачу сказаць, што гэтых пісем не так шмат, каб нейкую такую салідную публікацыю рабіць. Але я заўсёды дазваляю цытаваць, дазваляю нешта, так сказаць, выкарыстоўваць іншым людзям, хто робіць нейкую работу, які даследуе творчасць Васіля Уладзімировича. І пагэтаму у мяне няма такого, што я сяжу, так сказаць, як сабака на сене на тым, што я маю, што звязана з імем нашага выдатнага пісьменніка. І я вельмі ўдзячны Васілю Уладзімировичу за гэту перапіску. І яна была такая, не толькі там бытавыя праблемы нейкія рашаліся, выдавецкія, гэта публікацыі яго твораў у Полымі, дзе я амаль 16 гадоў быў галоўным рэдактарам. У пісьмах там ідзе гаворка і пра літаратуру і так далей. Ну вось, для прыкладу, ліст ад 4 лютага 99 года, і ён піша з Фінляндыі. Ужо 9 месяцаў, як мы на чужыне. Увогуле добра. Для занятку літаратурай нават выдатна. Сытна, цёпла, утульна. І бывае ніводнага званка за дзень. Але ж, усё болей, прыходжу да высновы, трэба жыць дома, каб тое толькі было магчымым. Да гэтай тэмы ён звяртаецца яшчэ ў адным лісце, цяпер ужо з Франкфурта на Майне, ад 5 кастрычніка 2000 года. Ён піша так: «Дома лепей, канешне, для таго, у каго ёсць людскі дом». І слово «людскі» падкрэслівае. Мы ж яго не маем, а адносіны да бяздомных у свеце вядома якія. Я вельмі задумаўся над гэтымі словамі. Яны шмат пра што гавораць.
Падрабязна пра кнігу лістоў Васіля Быкова мы пагаворым у заўтрашняй перадачы «Вольная студыя» з Рыгорам Барадуліным. Сергій Іванович, апошнім часам на розных літаратурных імпрэзах вы з'яўляецеся са сваім унукам Францішкам, які ў самым-самым перадшкольным узросце. Ці не баяцца францішкавыя бацькі, што дзед выхавае ўнука не так, як трэба? Ці тут яны вам цалкам давяраюцца?
Ну, калі я выгадаваў сваіх дачок такімі, якія яны ёсць, то я думаю, што дочкі могуць мае даверыць сваіх дзяцей гэтаму дзеду. Я вучу унучку і ўнука адной запаведзі, якая ідзе пасля ўсіх біблейскіх запаведзяў. Не бойся. Я помню, як бацька мяне вучыў гэтай смеласці.
Бацька ваш быў настаўнікам, так?
Так, ён быў настаўнікам, і ён умела вучыў гэтай смеласці ў жыцці. Калі мы нарыхтоўвалі, скажам, дровы або хату, як будавалі лес, я яшчэ маленькі быў. Што ён рабіў? Стралявалі лес там, затушылі вогнішча, каля кого грэліся з леснікамі, і на вазы паселі і паехалі да хаты. І вот праязджаем мы дзесьці на вазах кіламетр, бацька спыняе каня і кажа: «Сынок, мы ж забыліся сякеру каля вогнішча. Збегай, каля ласка, прынясі яе». І вось ён з ляснікамі сядзіць там на возе і чакае мяне. А я бягу па лясной дарозе, ноч, гэтыя шумы лясныя, там нейкія крыкі ў лесе. Я бягу і гляджу, задраўшы галаву ўверх, толькі на прагаліны, як неба там віднеецца, і спатыкаючыся аб тыя какораны, дабягаю да таго вогнішча. Забіраю гэту сякеру і прыходжу да воза. І бацька казаў: «Малайчына, ось так трэба рабіць. Сядай, паехалі». І я таксама хачу, каб мае ўнукі ў гэтым жыцці не баяліся нічога. Я хачу іх выхаваць, каб яны былі добрымі, разумнымі, каб яны з павагаю уважліва адносіліся да ўсіх людзей, да той радні малой, якая іх акружае, і да вялікай радні, якая называецца беларускі народ.
І апошняе пытанне. Што сёння на вашым пісьмовым стале? Якія кнігі для чытання і якія рукапісы для пісання?
Маё доўгае пісанне і чытанне прывялі мой зрок не ў добры стан. Але тым не менш, не гледзячы на ўсе мае беды з вачамі, я чытаю шмат і пішу. Чытаю я зараз для сябе адкрыў выдатную французскую маладую пісьменніцу Анну Кавальда. Яе раманы зараз ужо перакладзены на 36 моў свету, здымаецца фільм па яе творах. Мне падабаецца яе проза за любоў да чалавека, за тое, што яна любіць назіраць, паказвае жыццё і са слёзамі, і са смехам. З усім тым, што ёсць у нашым жыцці, у тых дробязях, у такіх нейкіх крэўных дробязях, якія кожнаму чалавеку блізкія, дарагія. І я сам стараюся неяк і ў сваёй публіцыстыцы, і ў вершах, стараюся, каб это ўсё было шчыра, назіраць за жыццём і выяўляць яго ў сваёй творчасці так, каб это было шчыра, каб это было зразумела людзям.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, паэт Сергей Законнікаў. І што мы сёння рішення почуємо у авторському читанні.
Каб тільки не сурочить. Рихтую до видання дві книги. Книга віршів, яка називається «Дол», і книга публіцистики, яка називається «Насустрач». Сьогодні я почитаю нові вірші, може бути, з ще одної книги, яку я хочу видати.
Застається тільки пожадати, каб усі три книги побачили світ сьогодні.
Чим далі живу, тим більше життя мені підкидає питання. І ці питання присутнічують у моїй поезії. Недзе гриміть, гриміть, тайна дрож пробирає народи, мабуть, благодатная хвиля надходить. Іван Франко. Недзе гриміть, а в знайомих в околицах тихо, тільки варушаться тені одваги вияв, воля тяжарная, стольки веков парадихай, курчиться у схватках безплодных, айчина моя. Недзе гриміть, там окроплены гордой кривёю, привид свободы, имкливо нарощивая плоть, лёс закликая рабов, стать у шероги воев, скидывай ярмо, и наперед ахвярно выходь. Недзе гриміть, а тутейшие давятся болем, дни, расстраляные страхом, у прорву летять. Боже, коли ж мы притулим жаданую волю, так, як матуля своё дорогое дитя. Недзе гриміть, там хочуть жить. Великая дельба, что нам век 21-й принес, окромя спеки, ливнев, пороши, вельми смачно, амаль у засос, знов целуются улада и гроши, затиская народы петлей, махляров круговая порука, тое, что на земли, под землей, им забрать, поделить надто рупить. Шал распусты, дурной крутизны, нарастая, и гэта не вечер, уявляю, як сквапна яны по кишенях распихваюць вечность. Наплывая хлусні, едкі дым, і здаецца ўжо неба саўчынку, назірая сурова за ўсім той, хто зверыць прамовы і ўчынкі. У палацах балююць сычы, ды рагочуць з душою пахілых, а над светом праўдзіва гучыць земля да зямлі, прах да праху, пыл да пылу. Этюд. Каханая позірк імклівы, гарэзліва кіне з-пад веек, а потым прыстоіць маўкліва, краная рукою завею. Сняжынкі адсвечваюць шчасцем, і кожная быццам жывая, цалую, як крыжык запясце, што міма мяне праплывае. Адказу няма на пытанне, а што ж там у долі на донцы, усё адбаліць і растане, як снег на пяшчотнай далонцы. Дея. Мой узрост долетел до такой мяжи, на якой не ратуя надея, хоть окрайчик годов треба годно дожить, да нелегко вызначить. Дея. Так обрыдзелі страх і жыццё грамады, зацяганасць старых дэкарацый. Не хачу ў час апошні брысціў нікуды, пустадомкам нахабным скарацца. Прапісны аптымізм суцішае дарма. Адбываецца дзіўная дзея. У мінулым даўно мяне ўжо няма, у будзённым таксама. Дык дзе я? Я ўжо там. Першым крыўды даверліва ўсім выбачаю, для сябе не чакаючы пэўных амністый. Я ўжо там, дзе няма ні хлусні, ні адчаю, дзе душы так свабодна ў цішы прамяністай. Сэнс і сутнасць жыцця застаецца загадкай. Можа, ў гэтым і ёсць найвышэйшая ласка, вырак тых, хто ахвочы судзіць і загадваць. Не страшней, чым пранізлівасць споведзі ўласнай. У мінулым адною нагою сягоння, а за ім свет, што вытканы кроснымі мрояў. Ні паклёпы, ні плёткі мяне не дагоняць. Я ўжо там, за туманам, за дальняй гарою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
У эфіры свабоды
галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды
гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу,
судовай і канцэртнай заляў,
вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды
ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы
на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!